Yle Podcast.
Taas olen minä, Elias Lönnroth, yhdellä runonkorjuumatkalla ja kuuntelen, kuinka karjalaiset runonlaulajat esivanhempaimme runoja laulavat. Enimmäkseen he minulle ihan pyyteettä laulavat. Joillekin olen päiväpalkkaa maksanut, kun kiiruisimpaan heinäntekoaikaan olen heitä laululle pyytänyt. Hienoin kohtaaminen oli Vienan Latvajärvessä. Siellä tapasin maineikkaan runonlaulajan, liki 80-vuotiaan talonisäntä Arhippa Perttusen. Kokonaista 2 päivää, jopa hieman 3:tta, hän piti minua runonkirjoitustyössä. Runot hän lauloi hyvässä järjestyksessä, jättämättä huomattavia aukkoja. Niitä minä kirjasin yli 4000 säettä. Muutenkin olen jälleen hienon uuden runokokouksen tehnyt ja paljon kaunista laulantaa kuullut.
Täällä ne lyömättömät vielä viilettää, ja ne räppää 8 asti, eikä menossa minnekään. Se on vaarallista, täällä kirjoitaan emme mikään nakkiin. Täällä tullaan, mennään aina eteenpäin, ei oteta pakkii.
Ei oteta pakkii, joku kirjoitti tänne, että poro. Mä sanon kaikille poroille aina, vaikka mä oon kasvissyöjä, moro. Vaikka eilen söinkin kyllä lihaa, kun ei ollut mitään muuta tarjolla. Tänään
aattelin ravita. Tämä ei nyt kyllä minun korvaani ihan kalevalaiselta runolaululta kuulosta. Vaikka kyllä siinä eittämättä jotain tuttuakin on.
Jep, mahtavaa, että kuuntelette ja hengailette radion vieressä. Ei tällä hetkellä mikään pielessä. Ei mikään pielessä, mielessä, hielessä, kielessä, tielessä.
Ja Elias Lönnrothan oli oikeassa tuttuuden suhteen. Improvisoidulla räpillä, freestylilla, on paljon yhteistä Kalevala-mittaisen runolaulun kanssa. Sitä voi hyvin kutsua jopa sen perilliseksi. Ai miten niin? Kysytäänpä tutkija Venla Sykäriltä. Pistettävä sitä lovee
eteenpäin radio taajuuksi pitki. Voiko improvisoitua räppiä verrata kalevalaiseen runolaulantaan? Ja millä perusteella?
No voi, nimenomaan niin kuin sen tuottamistavan perusteella. Eli juuri se, että ihmisen tämä työn muisti valjastetaan siinä niin kuin sitten sen tuottamisen koneistoksi, että ei ole mitään kirjoitettua, valmisteltua, ulkoa opeteltua juttua, jota siinä sitten esitetään, vaan että ihan aidosti sen opitun, niin kuin todella syvästi sisäistetyn runokielen avulla voidaan tuottaa niitä säkeitä ja merkityksiä siinä tilanteessa. Että se nousee siitä tilanteesta nimenomaan niin kuin se, että mitä sitten se lopputulos on.
Venla Sykärin tapaamme uudelleen myöhemmin ja silloin hän kertoo lisää freestyle-räpistä. Mutta missä ovat ne freestylin juuret, eli mitä on se Kalevala-mittainen runolaulu? En minä ainakaan koulussa mitään Kalevalaa laulanut. Lukea niitä runoja kyllä piti.
No runolaululla yleensä puhutaan, käsitetään tämä kansanrunous, mitä on laulettu. Mutta se on iso kysymys. Mitä on runolaulu ylipäätään? Voiko runolauluksi kutsua kaikkea laulettua tarinankerrontaa?
Voiko?
No minä kutsun aika usein, että jos ajattelen niin kuin se, mitä Kalevalaan siirrettiin, ne Vienan karjalaiset tai suomalaiset tai karjalaiset laulut, tarinat, lauletut tarinat, niin toisaalta maailmalla on paljon tämmöistä samanlaista perinnettä, mutta niin, siis tämmöistä muistinvaraista perinnettä, joka siirtyy laulamalla sukupolvelta toiselle.
Miksi ne runot laulettiin ylipäätään?
Niin, miksi runot laulettiin, eli miksi niin. Laulut laulettiin? Laulut laulettiin sen takia, että se muistinvaraisuudessa se mitta, runomitta ja se musiikki auttaa muistamaan, auttaa siirtämään sitä perinnettä.
Taito Hofreen on runolaulaja ja muusikko. Hänen laulunsa olisi varmasti tuttua Lönnrothille, sillä hän laulaa karjalaisen runolaulajan Arhippa Perttusen runoja. Juuri niitä samaisia, joita Lönnroth keruumatkoillaan kirjoitti ylös.
Minä laulan niitä tarinoita, mitä Vienankarjalassa laulettiin 1800-luvun alkupuolella pääasiassa. Et se on tavallaan minun niin kuin laulullinen historia runolaulajana. Toisaalta jos mä ajattelen, että mä oon nyt 44-vuotias ja mä oon nyt elämästäni 24 vuotta laulanut runolaulua, niin mitä kaikkea se sitten loppujen lopuksi on? Et siinä on tämä historiallinen puoli, mutta toisaalta siinä on mukana sitten tietysti myös kaikki se, mitä minä olen kokenut ja nähnyt. Ja, mutta että sitten minun niin kuin oppi runolaulajana niin on sitä arkistomateriaalia, mitä tallennettiin 1800-luvulla tosi paljon, totta kai aikaisemminkin. Että mä otin esikuvakseni Arippa Perttusen runolaulajan Latvajärven kylästä ja päätin opetella Arippan repertuarin, että mitä hän lauloi Lönnrotille ja tutkia sitä niin kuin muusikkona ja esiintyjänä, että pystynkö minä omaksumaan vielä sen runolaulajan identiteetin tai sen laulajuuden. Ja toisaalta sitten, jos mä ajattelen, niin siitä on kuljettu aika pitkä matka. Et mä oon paljon esittänyt sitä Arhippaa, mutta sitten tietysti taiteilijana ja muusikkona, niin siihen on tullut mukaan se kaikki kulttuuri, mitä minussa on, tiedostaen tai tiedostamatta.
Sämmänö sen määrittömän, nosta mustia muria, päälle selvien vesien. Nosti ukko suuren tuulen, sämmänö sen määrittömän, nosti mustia muria, päälle selvien vesien, kantovan hampäinä möin.
Niin, kun sä sanoit, että oot laulanut Arhippaa, niin koetko, ja sanoit myös, että ne Arhippa lauloi ne runot Lönnrotille, niin ovatko ne Arhipan runoja vai ovatko ne jonkinlaisia kalevalaisia runoja, mitä Arhippa lauloi?
Niin siinä on tuohon kysymykseen, on tietysti tuossa jo tavallaan monta olettamusta, että siinä toisaalta voi ajatella, että ne on runoja, jotka laulettiin, kun tavallaan ne ei koskaan ollut runoja, ne oli lauluja. Ja siinä mielessä, tai toisaalta jos ajatellaan, että oliko ne kalevalaisia, niin ei ne silloin ollut, Kalevala ei ollut. Et siinä mielessä niin kuin kalevalainen tai kalevala mittainen on tavallaan niin kuin harhaanjohtava termi, että ne oli esityksiä, runolauluja tai se Sammon ryöstö kestää puoli tuntia noin laulettuna ja sitten se on niin kuin yksittäinen, jos ajattelisi vertaisi vaikka monologinäytelmään tai kuunnelmaan tai kun kerrotaan tarina. Kalevalassa se tietysti on niin kuin muuttunut kirjallisuudeksi ja puhutaan runoudesta. Se mikä on kaukana runolaulun näkökulmasta niin on se muistinvarainen kulttuuri. Ehkä se on se suurin ero, että mikä erottaa nyt minut ja Arhipan tai sen Latvajärven laulajan on se, että kaikki tieto oli muistinvaraista, mitä hän tiesi. Se ei ole täysin minusta poissa. Minä edelleen toimin muistinvaraisesti, mutta mä oon silti niin kuin tukeudun koko ajan kirjallisuuteen ja kirjallisiin lähteisiin ja mä voin aina tarkistaa. Mutta silti se, että se kaikki tieto piti säilyttää ja siirtää muistinvaraisesti. Muistinvaraisuuden luonne on tietysti myös se, että se ei koskaan pysy samanlaisena. Ja siinä mielessä tietysti voi aina miettiä, että mikä oli Arhipan runolaulu. Niin kuin mä sanoin, että mä lauloin Arhippaa, mutta mikä oli Arhipan osuus siinä.
Ja hänen laulunsakin oli tietysti siitä, mitä hän oli oppinut ja kuullut ja niin, mitä oli tullut ehkä hänelle perintönä tai mitä hän näki, havainnoi.
Niin, ja miten paljon Arhipassa on Arhippaa, niin tämä on tietysti toinen iso kysymys, että Lönnrothan tosiaan muokkasi Arhipan runolauluja ja sitä kieltä jo keruutilanteesta. Ei oikeastaan keruutilanteessa välttämättä, mutta varsinaisesti semmoista tarkkaa kuvausta, että minkälaista se Arhipan kieli on, niin semmoista ei tietenkään löydy koskaan. Eikä itse asiassa Arhipan nimeäkään mainita niissä muuta kuin yhdessä kohti, että se on tietysti se on kaikki jälkipolvien selvittelytyötä, että mikä oli Arhippa ja mitä Arhippa lauloi. Että
Lönnrot ei itse merkinnyt niitä.
Lönnrot merkitsi yhteen kohtaan, että Arhipan mukaan. Mutta ei se 1800-luvun alussa ollut kovin kiinnostavaa. Siis se ei ollut kiinnostavaa, että kuka on Arhippa tai kuka on se yksittäinen laulaja Latvajärvessä, vaan oli kiinnostavaa, että meillä on tällainen perinne, josta me voidaan tehdä meille identiteettiä. Ja se identiteetti niin kuin tavallaan erottaa meidät muista. Ja siinä on hyvin monia motiiveja.
Lappalainen kyttösilmä piti viikkoista vihoa, kaukausta ylen katsetta, päälle vanhan Väinämöisen, Vuotilloin vuotiaamuin, tulovakse Väinämöistä, soavakse Uumentolaista, silloin vanha Väinämöine, rekehensä reuto siihe, korjaahan korentelihe, orihilla olkisella, ajoakka ratteloopi, lappalainen kytösilmä. Keksi mustaa sen mereen.
Lauloivatko he kaikki, ne kaikki Karjalan mailla asuvat laulajat tällä samalla mitalla?
No ei sillä tavalla samalla mitalla, että jos lähdetään menemään Vienasta Inkeriin tai jos lähdetään menemään sitten, jos varsinkin jos katsoo sitä yhtä tiettyä vuotta tai yhtä tiettyä ajanjaksoa, niin totta kai se on erilainen. Mutta siinä on kumminkin niin kuin samanlaisia elementtejä, että ei se... Siinä on niin kuin missä tahansa kielessä, niin siinä on tavallaan sellaisia sääntöjä, joita itse niin kuin se perinteen taiteja ei tiedä, mutta se tekee koko ajan niin tiedostamattaan omaksuttuaan sen perinteen. Ja se, siinä on monta asiaa. Yksi ehkä se pääsääntö, joka on myös ihmisille kaikista ehkä vaikein, on sen, että pitkät pääpainolliset sanat on musiikillisella iskulla ja lyhyet on siellä korottomalla osalla, joka on se kaikista niin kuin, itse asiassa, mutta se on muistamisen kannalta, ainakin minun kokemus on se, että se on se kaikista tärkein mittasääntö. Itse asiassa sitä alkusointua, joka mielletään, että vakaa vanhaa, että niin sitä on loppujen lopuksi aika vähän. Muistamisen kannalta mä oon huomannut, että jos, tämä esimerkki ehkä helpoin sanoa, että jos mä laulan, että itse laulan milloin kuulen, tämä on nyt kaikki menee iskulle. Itse laulan, milloin kuulen. Kaikissa on pitkä pääpainoinen tavu. Mutta jos mä haluan laulaa, että niin saano, saanalla, tuolla, niin aina se lyhyt pääpainoinen sijoittuu sinne koronpolulle. Ja se itse asiassa on sellainen koneisto, joka on hyvinkin vielä ainakin minun sisälle. Se on rakentunut ja mä en itse asiassa usko, että se on kielestä niin kuin sinällään kadonnutkaan koskaan kokonaan. Että totta kai kieli muuttuu, kaikki muuttuu, mutta ei sillä tavalla poistu, ettei se mihinkään loppunut. Mutta...
Kalevala-mitta, eli nelipolvinen trokee, on muinaissuomalaisen ja sitä kautta kalevalaisenkin runolaulun tyypillinen poljento. Samaa mittaa on käytetty kaikenlaisessa runoudessa, loitsuissa ja sananlaskuissa ympäri Suomen niemen, ei siis ainoastaan Karjalassa, jo kauan ennen Kalevalan ilmestymistä, ilmeisesti jopa ennen ajanlaskun alkua. Vain nimitys Kalevala-mitta on uudempaa perua ja pohjautuu Kalevala-teokseen. Se, mitä me Kalevalassa luemme runoina, oli aikoinaan runolaulua. Runolauluperinne oli yhteistä kaikille Itämeren suomalaisille kansoille ja runomitta auttoi muistamaan pitkiäkin tarinoita, myyttejä, loitsuja ja toivotuksia, jotka siis esitettiin laulaen pienelle tai suuremmalle yleisölle. Tarpeen mukaan lauluja myös improvisoitiin, mutta niissäkin käytettiin usein valmiita säkeitä, jotka auttoivat rakentamaan tarinaa. Samalla tavalla toimivat myös nykyajan runolaulajat.
Ja tavallaan runolaulu perustuu niihin semmoisiin ideoihin, joita toistetaan. Eli ei laulaja itse asiassa muista ulkoa kovin paljon säkeitä. Laulaja ei oikeastaan improvisoi hirveästi, koska sillä on tavallaan niin kuin säkeitä, joista se rakentaa tarinan. Että jos mä haluaisin rakentaa tarinan, että tulin Pasilaan tänne haastatteluun, niin sitten mä voisin ottaa joitakin perinteisiä säkeitä, että astu päivän, astu toisen, astu päivän kolmannenkin, vähän pitkä matka Pukkilasta tänne. Ja, mutta mä voisin tavallaan niin kuin lähteä siitä liikkeelle, että Pasilassa pauhaamassa. Sitten mä ehkä lisäisin siihen jonkun improvisoidun säkeen. Että silleen se ei tavallaan niin kuin minä improvisoin myös, mutta mä en improvisoi mitä tahansa. Et siinä mielessä tarinat on aika kiinteitä, mutta joka kerta ne tavallaan luodaan ja kerrotaan uudelleen. Ja sen takia se variaation määrä on koko ajan valtava. Ja tietysti kun siinä on mukana myös se musiikki, niin kuin laulussa on, niin se tavallaan tekee siitä vielä jatkuvasti muuttuvan. Se voi tehdä sitten muuttuvan jo siitä kenelle, missä tilanteessa, ollaanko soutamassa tai verkkoja korjaamassa vai nukutetaanko lasta vai ollaanko häissä. Vai. Se on niin kuin, että se kaikki vaikuttaa siihen myös siihen kokonaan esitykseen, ettei se pelkästään niin kuin myös se, mutta muistivaraisuus on juuri sellaista.
Puhut musiikista tässä, niin oliko jotain tiettyjä sävelmiä, joita käytettiin näissä kaikissa eri runoissa, vai improvisoitiinko sitäkin sitten vielä tilanteen mukaan?
No, se, niitä sävelmiä...
Jos puhutaan niistä vanhoista ajoista.
Kyllä, siis käytettiin tiettyjä sävelmiä, mutta se, että mitenkä kiinteitä kokonaisuuksia, niitä kerättiin oikeastaan aika vähän. Eli siis siinä mielessä vasta 1800-luvun loppupuolella herättiin. Et siellä 1870-luvulla A.A. Borenius keräs mun mielestä noin 800 runosävelmää on siinä kokoelmassa. Ja se tavallaan kertoo meille siitä rikkaudesta, että mitä runolaulu on, millä eri tavoin. Mutta toisaalta sitten se kertoo myös, että siinä on tietty esteettinen maailma, miten se niinku toimii. Se on vähäsävelistä, se on muuntelevaa, vaihtelevaa. Siinä ei oikeastaan ole semmoista kiinteitä, koska se ei välttämättä koskaan toistunut samanlaisena.
Annyukaini suoren ei toistu suoren sillan piässä. Vuottihan miestä mieleistä, sulhaista sulasanaista. Mies merestä näyttelee. Rauta suini, rauta päini, rauta hattu hartijoilla. Rauta kintahat käjessä, rauta kihlat kormanossa. Annyukkaini suorenneito, tuuletko minun mujoksi? Enkä tule, enkä ole, ei ole sijätty eikä kiätty. Eikö ole toitsi toivotettu?
Vaikka kalevalaisen runolaulun säveliä on kirjoitettu ylös noin 800 erilaista, niin tutuilta ne kuulostavat. Kuten tämäkin ainuhkaisesta kertova runo, jonka vienankarjalainen Domna Huovinen 50-luvulla lauloi. Ja näillä samoilla sävelillähän me tuutulaulujakin laulamme vielä tänäkin päivänä.
Mä muistan kuulleeni tämmöisen, että Sibelius olisi kuvannut kuultua Larin Paraskea, että runolaulu on variaatio ilman teemaa. Tavallaan se ei niinku koskaan, siinä ei ole sitä yhtä, vaan siinä on aina koko ajan monta niinku elävässä perinteessä on. Et siinä on semmoinen totuus, jos ajattelee, että niinku sävelmiä on vähän, niin runolauleja ei ajatellut, että tietty sävelmä kuuluu tiettyyn tarinaan, vaan että ne millä tahansa sävelmällä voi kertoa minkä tahansa tarinan.
Valittiinko sävelmä vähän sitten tunnelman mukaan ja tilanteen?
Niin, tai sitten se sävelmä tai ne sävelmät, mitä oli tottunut käyttämään.
Laulatko se omia runoja tai omia tekstejä?
Kyllä mä laulan myös omia tekstejä. Että
onko se omaa arkea tai juhlaa vai onko se jotain myyttisiä tarinoita, joita olet kuullut ja niistä tulee omia sen oman laulun tai oman sanoituksen? Niin,
24 vuotta sitten mä ensimmäisen kerran esitin Sammonryöstö, joka on semmoinen puolen tunnin mittainen runolaulu. Ja tavallaan se kaikki on vaikuttanut minuun sekä niin kuin estetiikan kannalta, että millä tavalla tarina kerrotaan tai minkälaisia mielikuvia käytetään tai runosäkeitä. Nyt jos mä rupean laulamaan sitten omaa runolaulua, niin siinä on silti semmoista samanlaista hulluutta ehkä kuin mikä siinä maailmassa on, että kaikki on mahdollista. Että ne on niin kuin tämmöiset reaalimaailman kahleet on poissa. Ja runolaulussahan se on nimenomaan sellainen se maailma, että siinä ei tavallaan niin kuin, että jos taivaalla on pilvi, niin pilvessä on pisara ja pisarassa on vene ja veneessä on porukkaa ja ne puuhaa jotakin. Että se on täysin semmoinen niin kuin mahdoton ja samaan aikaan kumminkin se voi niin kuin nähdä silmiä edessä. Että sitten jos mä laulan omia lauluja, niin jotain siitä on jäänyt sinne. No niinhän se on, että se runolauluesitys on hetkessä olemista juuri, että mulla on tavallaan niin kuin muutaman säkeen eteenpäin minun mieli näkee, että mihin mä kuljen. Ja sitten niitä säkeitä tulee sen mukaan. Ja
mistä sun omat tekstit kertoo?
No siellä on omasta äitistäni, isästäni, olen laulanut lapsista, omista lapsistani, sitten olen laulanut sodasta. Se on vähän, että riippuu aina, että mikä on. Ne teemat vaihtelee. Ne on ehkä silleen, ei ole mitään yhtä. Se on niin kuin, se vaihtuu koko ajan. Itsekkyydestä. En tiedä, vaikka mistä.
Ihan arjen.
Arjen asioita, ihan normaalia asioita. Mm-hmm. Siitähän on tullut minulle niin kuin osa minua kumminkin siitä runolaulusta. Iso osa minua.
Tuuli, tuuli, tuulitteli. Keinu, keinu, keinutteli. Kämmenellä ollessani. Lumpehella maatessani. Pilven päällä piilosessa, tuuli, tuuli, tuuditteli. Keinu, keinu, keinutteli.
Taito Hoffrén on siis nykypäivän runolaulaja, joka laulaa muun muassa perinteistä Kalevala-mittaista runolaulua sekä omia tekstejä samaan runomittaan. Ohjelman alussa Lönnrot kuuli vähän toisenlaista runolaulua. Ja vaikka se ehkä uskomattomalta kuulostaakin, on improvisoitu rap eli freestyle kalevalaisen runolaulun perillinen melko suoraan alenevassa polvessa. Ja tämä on ihan tutkittu juttu.
Venla Sykäri, sä olet kuunnellut paljon räppiä ja improvisaatiota ja battleja ja eli tätä kilpalaulantaa. Ja oot tietysti lukenut ja kuullut laulettuna myös Kalevalaa. Niin mitä yhteistä niillä on?
No yhteistä siis on, jos emme nyt puhuta siitä Kalevalasta, vaan jos puhutaan Kalevala-mittaisesta runolaulusta ja sitten tästä improvisoidusta räpistä, niin niille on siis se suullisen komposition menetelmä on niille molemmille yhteistä, eli siinä ei ole mitään valmisteltua, kirjoitettua juttua taustalla, vaan omasta mielestä tulee semmoinen kone, joka pystyy sitten näitä säkeitä tuottamaan. Ja sen takia myöskin siellä on paljon, että jos lukee tarkkaan vaikka Kalevalan mittaista runoakin, niin siellä on paljon säkeitä, jotka ei ole niin pitkälle mietittyjä. Eli sinne tulee semmoisia välisäkeitä ja kaiken näköistä semmoista vähemmän ajateltua, että jos vertaa kirjalliseen ilmaisuun, jossa sitten voidaan joka ikinen sana ja joka ikinen säe esimerkiksi runossa miettiä, että tämä nyt palvelee tätä kokonaisuutta, niin siinä suullisessa kompositiossa on aina sitten niitä semmoisia niin kuin kiteyttäviä argumentteja ja tietynlaisia niin kuin kiteytyneitä osasia ja sitten on sellaista tajunnan virtaa siellä mukana. Että ilman muuta puhutaan ihan täysin samasta asiasta ja samanlaisesta kognitiivisesta kyvystä, niin ihan samalla lailla niin kuin sen oman työmuistin avulla niitä säkeitä tuotetaan suullisesti. Nykyään tässä improvisoidussa räpissä, kun sitten on tehty joskus aikoinaan runolaulussa tai sitten riimillisessä suullisessa laulussa. Että jos puhutaan esimerkiksi tämmöistä kertovasta runolaulusta, niin siellähän on sitten laulajalla myöskin tämmöinen jonkunnäköinen tarinan juoni ja skeema mielessä. Hän tietää, että minkälaiseen henkilöön tässä nyt tämä tarina liittyy ja mikä se tarinan niin kuin ne pääpointit on, minkälaisia tapahtumia siihen yleensä liittyy, mutta hän voi sitten siinä sen suullisen komposition menetelmän avulla, kun hän lähtee laulamaan, niin hän voi tehdä siitä 2 tunnin pituisen laulun. Taikka sitten hän voi sanoa ne pääasiat 10 minuutissa, tai vaikka minuutissa.
Jätti hutteloopi, paavannaista palveloopi, ukkoa ruukoiloopi, nosta ukko suuri tuuli, sämmänö sen määrittömän.
Elikkä osa niistä säkeistä on perinteisiä säryhmiä, voi olla vaikka myös Kalevala-mittaisissa runoissa on tämmöisiä parisäkeitä, jotka on hyvinkin kiteytyneitä. Myöskin 3, 4, 5 säkeen yksikköjä, jotka usein toistuu samanlaisina. Mutta sitten siellä välissä voi olla jotain ihan muuta. Battlessa sitten, jos ollaan battle-tilanteessa, niin siinä tietysti sitten aiheet tulee ennen kaikkea vastustajalta. Eli kun se vastustaja on tuottanut sen oman puheenvuoronsa, niin sen aikana sitten toinen toki yrittää sieltä sitten keksiä, että mihinkä nyt tarttuisin tuosta, keksiä niitä vasta-argumentteja. Ja tällä lailla syntyy hyvinkin hyvinkin sitten pitkiä ketjuja. Ja joskus tulee mieleen esimerkiksi vaikka edellisestä battlestä joku, mihin siellä oli tartuttu. Siellä on toki paljon sitten myöskin tällaisia aika kiteytyneitä elementtejä, että jos me ajatellaan niin kuin kilpalaulua, niin siinähän on itsestään selvää, että jollain lailla siinä monta kertaa sitten todetaan, että olen parempi kuin sinä. Ei koskaan samoilla sanoilla, mutta vähän eri lailla, taikka että sinä olet huonompi kuin minä, taikka että minä voitan ja sinä häviät. On niin kuin tietynlaisia tämmöisiä temaattisia asioita, jotka liittyy siihen ja kertoo myöskin sit siitä, että nyt on sitten tämä kilpalaulu tässä meneillään, että se kertoo myöskin yleisölle, että kun tässä nyt tota toista haukutaan, niin se liittyy tähän performanssiin.
Suomalainen rap-artisti Asa on kuvannut freestyle-räppiä osuvasti vapaaksi mielenjuoksuksi. Freestyle-räpissä rap-riimit syntyvät improvisoiden, esityshetkellä ja riimit yleensä myös liittyvät tilanteeseen, jossa esiinnytään, tai aiheisiin, joita räppäjälle annetaan. Riimejä muodostetaan tietyn mallin mukaisesti ja räpissä siihen kuuluu muun muassa loppusointu. Räppäjän taidosta, kokemuksesta ja halusta riippuu, kuinka pitkiä riimittelyjä syntyy. Tärkeässä osassa on työmuisti, jonka avulla riimittely tapahtuu. Tätä kutsutaan suullisen komposition menetelmäksi. Samalla tavalla lauloivat muinaiset runolaulajat. Kalevalan mitta vain oli erilainen.
Joo, ja se improvisointi ehkä voisi tässä kohtaa vielä niin kuin sen verran tarkentaa, että tämä suullinen kompositio on ikään kuin se kattotermi, että tuotetaan suullisesti niitä säkeitä tietyn runomitan, tietyn mallin mukaisesti. Siinä on tietyt poettiset konventiot, että oli se sitten, niin kuin Kalevalan mitassa on alkusointu ja parallelismi, ja sitten taas riimillisessä runoussa, niin kuin räpissä, on se loppusointu, joka on tärkeä tämmöinen poettinen keino. Mutta sitten kun me mennään siihen, että mikä on se, sen runon tuottajan tavoite, että haluaako hän kertoa perinteisen tarinan, jolloin hän sitten käyttää sitä perinteistä tarina-aineistoa aineksenaan siinä ja tuottaa ne säkeet liittyen siihen tarinaan. Improvisointi sitten taas voisi ajatella, että se liittyy nimenomaan siihen tilannekohtaisuuteen. Eli että tavoitteena on keksiä siinä tilanteessa ja siihen tilanteeseen liittyviä ja siitä tilanteesta nousevia teemoja ja aiheita ja säkeitä. Eli siinä ei ole tavoitteena kertoa jotain semmoista perinteistä tarinaa. Ja mehän, kun me puhutaan improvisoinnista, niin sitten olisi hyvä muistaa se, että ihan yhtä lailla on Kalevala mittaista runoutta käytetty improvisointiin, mutta meillä ei ole siitä paljon mitään aineistoa, koska siitä yksinkertaisesti ei ole oltu kiinnostuneita. Sen sijaan tiedetään toki, että niin kuin tähän runolauluun, niin sehän ei ole kertovaa pelkästään, vaan siellähän on valtava siis lyyrinen runo, tämmöinen tunnelmia kuvaileva runous, sitten riittiruno erilaisiin niin kuin häihin ja liittyvät ja loitsut ja myöskin tämmöiset lyhyet, että jos me ajatellaan melkein kaikkia suomalaisia sananlaskuja, nehän on myöskin niin kuin Kalevalan mittaisia. Eli se on ollut siis aivan käsittämättömän monipuolinen kieli, ja siitä olisikin ehkä parasta niin kuin nähdä se nimenomaan niin kuin semmoisena ihan niin kuin puhutun kielen kaltaisena runokielenä, niin kuin sitä muun muassa Elias Lönnrot Kalevalan alkupuheessakin totesi, että tämä on tämmöinen ihmisen toinen kieli. Kun ne sen kielen konventiot osaa sen tietyn runomitan, niin sillä voi sitten tuottaa erilaisia runoja, ihan niin kuin alkaen sitten pitkistä tarinoista ja tämmöisiin tunnelmarunoihin ja sitten niin kuin tämmöiseen tilannekommentointiin. Että
onko räpissä tunnelmarunoja tai tunnelmointia?
No sanotaanko, että räpissähän on tietenkin, siis kirjoitetusräpissähän nyt on paljonkin kysymys niin kuin siitä, että se tarina liittyy siihen elämäntilanteeseen ja henkilökohtaiseen tunnelmaan ja näin poispäin, mutta jos puhutaan ihan tästä improvisoidusta puolesta, niin improvisoidussa räpissä ei ole sit nimenomaan ehkä sellaista pyrkimystä kiteyttää, niin kuin tehdä semmoisia kiinteitä niin kuin tämmöisiä tunnelmakuvia. Että enemmän siinä on niin kuin tämä argumentaatio ja semmoinen niin kuin huumori, hauskuutus ja tilanne, komiikka ja tilanne, tämmöinen argumentaatio ja sitten tietysti näitä kerronnallisia piirteitä silloin, jos räpätään pitkään. Enemmän räpissä korostuu se sellainen niin kuin paikallisuus tässä ja nyt oleminen ja sen oman ympäristön kuvailu ja siihen ja kannanotto niin kuin siihen.
Tutkija Venla Sykäri, mistä johtuu, että tällainen runolaulukulttuuri, jota nyt esimerkiksi improvisoitu rap edustaa, niin on jäänyt niin vahvana elämään Suomessa?
Voiko siihen olla syynä joku sellainen, että meillä on tämä kalevalainen perinne ja on laulettu suohon ennenkin, ja tavallaan on se semmoinen vuorolaulu perinne sieltä Kalevalasta tai sieltä muinaisista Suomen laulumailta?
No itse asiassa joo, voi olla, että runolaulukulttuuri, sehän on ollut valtava Suomessa, mutta meillä on sen lisäksi ollut myöskin riimillisen laulun kulttuuri, josta sitten suuri yleisö tietää aika vähän, eli niin sanotut rekilaulut, jotka on 1700-luvun lopulta ollut aivan valtavan suosioita nimenomaan nuorison keskuudessa ja koko 1800-luku. Ja siinähän on kysymys sitten tämmöisistä nelisäkeistä, jossa on samanlainen muoto kuin räpissäkin, että siinä ensin on usein tämmöinen niin kuin vähän johdantosää ja sitten se toinen, tai säepari, ja sitten se toinen säepari kertoo sitten sen idean, joka on usein just tämmöinen argumentti, jolla nuoret on sitten, tytöt on kiusannut poikia ja pojat on kiusannut tyttöjä ja nuoret on vastustanut kylän ämmien huutelua ja he on ottaneet ikään kuin sen tilan, oman tilan niissä yhteisöissä. Ja se on ollut aivan valtavan suosittua. Siitähän sitten pikkuhiljaa 1900-luvun alussa näistä rekilauluista ne jäi sitten, kun tämmöinen kommunikatiivinen niin kuin suullinen kulttuuri jäi taakse ja siirryttiin sitten erilaisista syistä tämmöiseen ammattiesityksiin ja laulajista tuli niin kuin ammattilaisia, mutta kuplettilaulut, jotka on ollut siellä hyvin suosittuja, niin perustuu sekä muodolta että usein sisällöltä aika lailla täysin tähän rekilaulukulttuuriin.
Et ensin laulettiin Kalevalassa ja sitten Reessä. Ja
rekilaulu ei liity rekeen.
Se tulee niin mieleen vain, että ajellaan vähän tuolla kylillä Reessä.
Joo, se tulee siis Riegenlied, Saksan piirilaulu sanasta. Eli siinä taustalla on nimenomaan niin kuin sitten se tanssi ja tämmöiset tanssitilanteet yhtenä tämmöisenä tärkeänä juttuna. Kylissä sitten nuorilla oli mahdollisuus esimerkiksi tämmöiseen sunnuntaina vaikka kokoontua sitten tämmöisiin tanssitilaisuuksiin, niin nehän oli sitten semmoisia, missä oli paljon väkeä ja siellä sitten ne suulaimmat ja parhaimmat laulajat sitten saattoi aloittaa ja joko sitten yksilöt taikka joukollakin sitten laulattiin vuoron perään. Varsinaisesti runolaulusta, eli tästä niin sanotusta kalovelamittaisesta runosta, niin sitähän me tiedetään hirveän vähän siitä, että miten sitä on laulettu niin kuin tällä lailla vuorovaikutteisesti. Että eniten on oltu kiinnostuneita silloin, kun nämä tutkijat lähti sitten ja kaikenlaiset runon keräjät lähtivät sitten sinne kyliin niitä ihmisiä laulattamaan, niin heillä oli mielessä sitten ennen kaikkea tämmöiset pitkät kertovat eeppiset runot, joilla haluttiin sitten näyttää, että kansa on osannut tämmöisiä hienoja menneisyyteen liittyviä kertomuksia. Että heitä ei kiinnostunut kauheasti se, että miten niin kuin mahdollisesti sitten tämmöistä arkisempaan kommunikointiin tai kiusotteluun liittyvää vastavuoroisuutta siinä on. Että ne Kalevalamettään liittyvät kilpalaulutilanteet on ennen kaikkea tämmöisiä tietäjien välistä loitsimisperinteeseen liittyvää, että se kuva on vähän ehkä erilainen kuin sitten mitä se on sitten ehkä ollut arjen tasolla.
Niin, että se kilpalaulanta ei ollut sitä, että kumpi meistä on näppärämpi laulamaan ja keksimään ja kuka saa enemmän yleisöltä suosiota, vaan se on ollut enemmän tietäjien kilpailua.
No ainakin niissä, niin kuin näissä säilyneissä niin kuin runoaineistoissa niin se tietenkin liittyy sit nimenomaan niin kuin tähän tietäjän taitoon ja siihen, että pitää näyttää niin kuin paitsi se laulutaito, niin sitten se tietäjän taito ja loitsimistaito. Mutta sehän on siis kansainvälisesti yksi maailman vanhimpia kommunikaatiomuotoja, että jos me mennään mihin tahansa kulttuuriin, niin sieltä yleensä löytyy jonkunnäköinen kilpalaulumuoto. Ja jos me mennään nyt vaikka tänä päivänä tuohon Välimerelle tai arabimaihin, niin se on hyvin. Ja kaikissa espanjankielisissä maissahan on kilpalaulu edelleenkin niin kuin nimenomaan tämmöisenä improvisaationa erittäin suosittua. Että se on vaan näistä meidän niin kuin länsimaisista, pohjoismaisista ja Keski-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, Yhdysvalloista hävinnyt ikään kuin sitten jo joskus siellä 1900-luvun alussa viimeistään, niin meillä ei sen takia ole näissä meidän kulttuureissa niin paljon.
Suomessa kuitenkin kilpailla freestylissä.
Joo, ja siis ehkä suomen kieli on myöskin, että...
Sitten mietin, että onko suomen kieli on kuitenkin rytmikästä, että onko se etu?
Joo, se, mä luulen, että mä henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että ihan sama kuin näissä espanjankielisissä kulttuureissa ja siis katalaani ja italian kieli, niin siellä on myöskin helppo tehdä tämmöisiä riimikuvioita. Siellähän tietysti niin kuin riimiksi riittää usein vaan se yksi viimeinen tavu tai kaksi viimeistä tavua. Että suomen kielessä on sitten se mielenkiintoinen juttu, että kun niitä yksitavuisia sanoja on kovin vähän, vaan kourallinen, niin se riimi pitäisi sitten olla vähintään kahden tavun mittainen sieltä lopusta, sanan lopusta tai jakson lopusta lukien. Ja jo tässä rekilauluvaiheessa sitten keksittiin tämmöinen, että voidaan vähän väljentää sitä riimin määritelmää, eli myöskin tämmöinen se, että vaan ne vokaalit siellä rimmaa, niin riittää. Sitä ei käytetty niin paljon kuin nykyään sitten räpissä, joissa sitten on se ihanne, että tosiaan se minimi on se kaksi tavua. Mutta kolmetavuset ja neljätavuset ja viisitavuset riimit on tämmöiset niin sanotut multiriimit, tuplariimit, on sitten semmoinen taidon näytön osoitus. Ja se kuitenkin koskee nimenomaan vaan niitä vokaaleja. Eli ne vokaalit rimmaa, sitä voi kutsua vokaaliriimiksi. Ja konsonantit voi olla erilaisia. Sanotaan nyt vaikka, että jos on tämmöinen niinku täysriimi, että ihan yksinkertainen, niin olisi vaikka talo, valo. Eli siinä se ensimmäinen kirjain vaihtuu ja sen jälkeen sitten on se alo on siinä sitten se sama. Mutta nyt jos me puhutaan siitä vokaaliriimistä, niin siinä olisi sitten se A ja O ääne säilyisi, mutta se muu voisi sitten ollakin, ne konsonantit voisi olla muuta. Eli siinä voisi olla vaikka kallo, rimmata ihan yhtä hyvin sitten.
Vaikka siellä olisi kaksi konsonanttia esite, että se olisi vaikka palo ja kallo.
Kyllä, joo.
Mut Suomessa
tai haloo. Että se on nimenomaan se, joka väljentää sitä ja tekee siihen niin kuin mielikuvitukselle paljon enemmän mahdollisuuksia. Se voi kuulostaa aluksi hullulta, mutta jos sitä kuuntelee enemmän, niin korva kyllä huomaa ne riimit sieltä, tarttuu niihin riimiin ja ne ymmärtää, mutta tekijälle se antaa paljon mahdollisuuksia enemmän. Mutta se koko juttu on siinä, kun me puhutaan tästä loppusoinnusta, että jos meillä on hyvä improvisoija, niin hän pystyy mielessänsä ennakoimaan, miettimään, mitä hän haluaa sanoa jonkun hauskan jutun, niin hän voi ennakoida sen ja sijoittaa sen sille jälkimmäiselle säkeelle, jolloin sitten se jälkimmäinen, se ihan viimeinen riimi siellä on vasta sitten se vitsi. Ja se ensimmäinen säe muodostuu hänen mielessään sitten siinä samalla, kun hän tuottaa jo sitä seuraavaa ajatusta. Suomessa niin kuin tämä improvisointi on kehittynyt erityisesti, eli monessa maassa ei ole tämmöistä kulttuuria kuin Suomessa on. Että esimerkiksi tämä battle on ollut semmoinen vaihe, joka on ollut, ja sitten se on esimerkiksi Ruotsissa, niin yksi tutkijakollega sieltä sanoi, että 2008 jälkeen ei battleja oikeastaan ole ollut, että se on niin kuin kuihtunut sieltä. Sen sijaan Suomessa on paitsi näitä battle-tapahtumia, isoja ja pieniä runsaasti, niin sitten on tämä tämmöinen viihde freestyle kehittynyt, jossa meillä on sitten nimenomaan muun muassa tämä Solonen ja Kosola, jotka esiintyy tällä Lyömättömät nimellä, pitää Ylex-kanavalla tätä omaa radio-ohjelmaa lauantaisin. He siellä puheen lomassa sitten aina improvisoivat erilaisista aiheista, mitä yleisö esimerkiksi heille sitten ehdottaa. Ja tämmöisiä klubitapahtumia järjestetään myöskin paljon, jossa tämmöiset kokeneet improvisoijat keksivät erilaisia sketsejä, vähän niin kuin improvisaatioteatterissa. Ja vastaavasti sitten voidaan tehdä tämmöisiä pitempiä tarinoita ja juttuja niin yleisön antamista aiheista. Ja sitten niin kuin nämä improvisoijat ottaa sen tilanteen haltuun.
Tämä on niin sketsi freestyle.
Joo, eli mä oon kutsunut sitä show freestyliksi nyt kun paremman nimen puutteessa, että siinä nimenomaan niin kuin tämä tämmöinen tilanne huumori ja tilanne komiikka yhdistyy siihen improvisaatioon. Että se kaikki tuotetaan oikeasti siinä tilanteessa ja liittyy hyvin selvästi sitten siihen tilanteeseen.
Meillä on sykäri, tutkit räppiä, räppäätkö itse?
No en.
Ja otetaan silleen urbaanisesti. Toivoit vanhemmat tällä hetkellä ajaa erittäin turvallisesti. Pitäkää mielessä. Jep, mahtavaa, että kuuntelette ja hengailette radion vieressä. Ei tällä hetkellä mikä pielessä. Ei mikään pielessä, mielessä, hielessä, kielessä, tielessä, lielessä. MC Solonen tässä Kosolla jääks miehen vieressä, tiedetsä. Kyllä sä tiedät sen, se on lyömättömät.
Käytkö battleissä? Käyn battleissä, joo. Käyn battleissä ja sitten käyn näissä klubitapahtumissa, että se on, se improvisointi jaksaa aina yllättää ja se on aina yhtä innostavaa, kun siellä paikalla on ja kokee sen jännityksen, joka on juuri sitten siinä, että ennakkoon ei tiedetä, minkälainen fiilis tänään on, mitä sieltä tulee, kuka on hyvä, miten ne lähtee kehittymään ne teemat. Että siinä on aina se huikea just siinä, niin kuin, siinä tilanteessa elämisen olo ja se on kyllä huikean kiinnostavaa.
Runolaulun matkasta kalevalaisilta Karjalan laulumailta kaupunkien sykkeeseen ja rytmiklubeille kertoivat folkloristiikan dosentti Penla Sykäri sekä runolaulaja Taito Hoffreen, joka myös lauloi yhden Arhippa Perttusen ja yhden oman runolaulunsa. Freestyle-räppiä esittivät Yle X:n Lyömättömät eli Solonen ja Kosola sekä X-mies. Ohjelman äänisuunnittelusta vastasi Juha Jäntti ja minä olen Jaana Sormunen.